pašai patīk tas, kad vienmēr zied un vienmēr viņi viss par rokai un skaist gan man pašai prieks, gan arī, kas atbrauc reāli uz vietas, arī paskatās un tad es aizvedu savu lauku, kur tieši tiek audzināts tējas.
Zigrīda Mantēja bioloģisko saimniecību Turaidas Dunalkas pagastā sāk attīstīt 2003. Gadā. Kā saka pati Zigrīda, sāku no nulles punkta.
Mazliet sāku pīt zedeņžogus, par cik man deva tos grāvus cirst. Tad līdz ar to es varēju izpausties ar tiem zedeņžogiem. Un puķes arī tiek audzināts, un tās ir pašpriekam, kādreiz audzināja lielās plantācijās priekš Ventspils, bet tagad pamatā ir biškopība un tējas un turisms.
Attīstību Zigrīdas Mantējas saimniecībā nevar nepamanīt. Par katru vietu dārzā padomāts, kur būs bišu stropi, kur būs vieta ciemiņiem un kur žūs tējas. Zālīšu rebinoši aromāti te jūtamīt visur.
Mēs šeit redzam liepu ziedas ar lapiņām. Te ir arī pelaški.
Viss smaržo un žūst.
Jā, un viss tiek žāvēts. Un šeit ir pelaški, kuri tiek nepārtraukti maisīti un žāvēti tiek ilgāku laiku pie lēnas temperatūras. Un līdz ar to viņš...
Diezgan smalk arī sagriezis, netiek
jā, tāds. Jā, tā kā prasības tādas ir. Jā, veikalos. Tad mums arī raspodiņi ir, tad mums ir raudenītes un sarkanais ābuliņš mums ir. Nu, tējas ir dažādas. Tā kā es domāju, ka šogad pieprasījums būs, jo es vienmēr esmu optimisti. Būs un lai tik man pietik tējas, ko tirgot.
Ar visu šo dabas pārbagātību un Latvijas smaržu azotē, Zigrīda Mantēja septembrī dosies pie īrijas latviešiem. Viņai ir interese pārdot savus tējas ārpus Latvijas. Ir jābūt pacietīgai un mērtiecīgai, tad viss izdosies, saka Zigrīda.
Ja es gribu kaut ko ražot, tad man jāskatās ne tikai, ko es varu tirgot Latvijā, bet man jāskatās, ka es varētu arī uz ārvalstīm. Tas nozīmē, man jābūt tādam sertifikātam, ka es varētu savus tējas arī dot uz ārvalstīm.
Vienlaikus Zigrīda aicinās latviešus nebaidīties atgriezties mājās. Viņas pašas entuziasms ir pierādījums tam, ka arī Latvijā, esot ļoti mazai bioloģiskai saimniecībai, ir iespējams attīstīties.
Jā. Un tur mēs, tā kā Durbs novads man ir izvirzījis vienu no saimniecībām, ka es varu braukt tur reāli tirgoties, prezentēt Durbs novadu.
Kā jūs prezentēsiet, kā jūs jau gatavojaties?
Es ļoti cītīgi gatavojos, jo man ir tā prezentācija pārdomā to, kad man būs tēju komplekti un medus būs un Durbs novada bukletiņi līdzi būs dažādi. Un doma ir tāda, kad es arī rakstīšu uz maisiņiem skaists uzrakst, kad lai latvieši atgriezdžās Latvijā. Nu, kā tas izdosies, nezinu.
Zigrīda sarunas laikā gan sāk raudāt. Viņa pārdzīvo par tiem, kuri devušies prom, arī no viņas draugu un paziņu pulka.
Tik daudz labi cilvēki aizbraukuši projām. Es domāju, kad viņam laiks atgriezties atpakaļ. Varbūt viņi to sapratīs varbūt ar gadiem laiku, kad savā zemē laikam viss labāk ir.
Zigrīdas tēju iepakojums tagad rotā viņas pašas uzvārds Mantēja, kas kļuvis arī par viņas zīmolu Mantēja. Viņas uzvārds jau pats ietver un atklāja Zigrīdas aizraušanās dziļāko jēgu – mana tēja. Kurzemnieku dienas, kas īrijā notiks no 17. Līdz 20. Septembrim, kurās piedalīsies arī dzīvespriecīgā kundze no Dunalkas, rīko īrijas Latvijas tirzniecības kamera Leinster Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas vēstniecību īrijā. Kurzemnieku dienas īrijā notiks turpmākos 4 gadus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.